วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทรคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอีพิโซดนี้นะครับก็เป็นปัญหาแล้วก็เป็นคำถามที่มาจากผู้เรียนนะครับของคลาสที่ดอทอะคาเดมี่นี่เองแล้วมาปรึกษาผมนะครับก็คือเขาแลกเปลี่ยนว่าผู้บริหารเขาเนี่ยนะครับก็ใช่ว่าอะไรฮะมีการตั้งกำหนด KPI นะครับกำหนด KPI กำหนดว่าเป็น target ของการทำตัวโซเชียลมีเดียการทำเว็บไซต์เนี่ยนะครับโดยที่โฟกัสไปกับเรื่องของยอดไลค์ยอดแชร์กันเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าหลายๆคนก็จะเจอประจำแล้วก็อาทิตย์ต้องบอกว่าเอพิโซดที่แล้วนะครับเราก็มีการคุยกันเรื่องนี้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการตั้ง KPI ด้วยไลค์กับแชร์เนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรแล้วไลค์กับแชร์มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่เป้าหมายหรือเปล่านั่นเองแต่ก็อ่ะผมก็เชื่อว่าหลายๆองค์กรก็ตั้งอย่างนี้แหละนะครับก็เอาไลค์กับแชร์เป็นตัวตั้งอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้ผมกลับมาคิดว่าเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันหน่อยนิดนึงนะครับว่าเวลาเราตั้ง KPI เนี่ยนะครับหรือไอ้ Key Performance Indicator ตัวชี้วัดว่ามันทำงานมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเนี่ยไลค์คอมเมนต์แชร์เนี่ยมันแฟร์ไหมกับการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะฮะคือมันก็กลับไปย้อนกลับไปที่ผมพยายามเข้าใจหลักการพื้นฐานเลยนะฮะเราทำคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องการเพื่อสื่อสารใช่ไหมฮะเราต้องการเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานอย่างแรกๆเลยเนี่ยการระบุว่าตัวชี้การระบุตัวชี้วัดนะครับว่าคอนเทนต์เนี่ยทำงานหรือเปล่าก็คือถามว่าคอนเทนต์เนี่ยเข้าถึงคนที่ใช่หรือเปล่านะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าตัวผู้ทำคอนเทนต์เนี่ยหรือคนที่จะวัดผลเนี่ยนะครับก็ต้องไปเช็คดูว่าคอนเทนต์เนี่ยนะครับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะคนที่เข้าถึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการคอนเทนต์หรือเป็นกลุ่มคนที่ธุรกิจต้องการใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดสองฝั่งด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่เข้ามาอ่านคอนเทนต์เนี่ยก็ถูกเข้ามาด้วยเหตุผลอย่างอื่นนะครับเช่นอาจจะเผลอคลิกเข้ามาจากโฆษณาหรือลิงก์บางอย่างที่เป็นการตั้งใจแบบว่าล่อลวงใช้คำว่าล่อลวงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสถานบอกว่าคนนี้ไม่ได้ต้องการคอนเทนต์หรอกนะครับแต่ว่าเผอิญหลงเข้ามานั่นเองนะครับอีกประเภทนึงคือคนที่เข้ามาอ่านคอนเทนต์เหมือนกันแต่คอนเทนต์นั้นไม่ใช่สิ่งที่สอดคล้องกับธุรกิจนะครับและทำให้ตัวเรียกว่าอะไรครับคนที่มาอ่านก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอันนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นักใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยเรื่องของการเข้าถึงนะครับซึ่งก็เป็นการวัดอย่างแรกๆเลยนะครับอย่างที่ต่อมาก็คือเรื่องของว่าเมื่อเราเข้าถึงคนที่เราต้องการแล้วใช่ไหมฮะเราสามารถสื่อสารกับเขาได้ดีแค่ไหนเขาได้รับสารหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องว่า impression ประมาณเท่าไหร่เห็นประมาณกี่ครั้งนะครับคนเนี่ยเลื่อนมาอ่านจนจบหน้าหรือเปล่านะครับหรือตัวคอนเทนต์เนี่ยมาแสดงต่อหน้าของเขาได้ดีแค่ไหนเช่นถ้าเกิดเป็นวิดีโอก็จะบอกว่าคนดูวิววิดีโอเนี่ยดูจนจบหรือเปล่านะครับหรือดูจนจบเนื้อหาสำคัญใช่หรือไม่นะฮะตรงนี้ก็เป็นที่มาของการถกเถียงกันระหว่าง Facebook กับตัว YouTube แหละครับเพราะว่า Facebook ก็บอกว่าของเราก็มีคนดูนะครับ YouTube ก็บอกว่า Facebook เนี่ยมันดูไม่กี่วินะครับแถมดูแบบปิดเสียงอีกต่างหากนะฮะแล้วก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าข่าวด้วยกันเองมันก็ได้แปลว่าคนดู Facebook จะไม่เปิดเสียงก็มีคนเปิดเสียงเหมือนกันแล้วก็บางวิดีโอเองก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเสียงด้วยเพราะว่าออกแบบมาเพื่อปิดเสียงอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูควบคู่กันระหว่างตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัวคอนเทนต์ซึ่งเป็นตัวสาเหตุของการเกิดตัวการเสพคอนเทนต์นั่นแหละฮะก็คือต้องเทียบกันสองฝั่งด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวชี้วัดที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราต้องการสื่อสารกับคนนะครับเข้าถึงคนหรือเปล่าแล้วคนเนี่ยได้เสพคอนเทนต์ของเราหรือเปล่านั่นเองก็อันนี้ก็เรียกว่าจบกันไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะวัดเชิงลึกเข้าไปอีกเช่นอ่านจบแล้วคนเนี่ยนะครับมีความรู้สึกอย่างไรคุณก็อาจจะทำเรตติ้งมีการให้โหวตคุณชอบไม่ชอบอะไรว่าไปถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศบางทีก็บอกว่าอาร์ติเคิลนี้มีประโยชน์ไหมให้คุณติ๊กนะฮะหรือให้คุณโหวตบางทีก็เอาแบบง่ายๆแล้วกันก็แบบที่กดไลค์นะครับก็ชอบก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะกดเลิฟนะครับอาจจะกดว้าวก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็แองกรีอะไรก็ว่ากันไปเชิญอันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นการวัดรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเสพคอนเทนต์แล้วนั่นเองนะครับสังเกตว่ามันค่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะฮะไล่มาตั้งแต่เข้าถึงได้เสพคอนเทนต์หรือเปล่าแล้วเกิดรีแอคชั่นเกิดการตอบโต้หรือเปล่านะครับแล้วก็ระดับที่3ก็คือระดับที่4นะครับก็คือเรื่องของการที่แชร์หรือการไปบอกต่อการเอาคอนเทนต์นั้นไปบอกต่อคนอื่นนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกระดับนึงนะฮะถามว่าทั้ง4ระดับเนี้ยสำคัญเท่ากันไหมผมบอกมันก็ไม่สำคัญไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ด้วยนะครับจะบอกว่าตัวแชร์สำคัญกว่าประเภทอื่นผมว่ามันก็คงไม่ใช่การ การตั้งวิธีคิดที่แฟร์จะเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่าคนจำนวนมากหรือคอนเทนต์บางประเภทนะครับคือเราอ่านจะอ่านจบดูจบแล้วเราก็ไม่คิดจะแชร์นะฮะคือก็อ่านจบไงได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องแชร์เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่ต้องแชร์ตรงไหนถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องรู้ก็เดี๋ยวค่อยเซิร์ช Google กับ MyT ก็ได้เป็นต้นหรือเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าทุกคอนเทนต์ต้องมีแชร์เพื่อบอกว่ามันมีประสิทธิภาพผมส่วนตัวผมเลยนะฮะบอกว่ามันเป็นการวิธีคิดที่ค่อนข้างจะเรียกว่ารวบรัดตัดตอนเกินไปไม่แฟร์นะครับบางคอนเทนต์ออกแบบมาเพื่อให้คนอ่านจบแค่นั้นครับบางทีไม่ต้องถึงต้องการรีแอคชั่นเกินไปนะฮะไม่ได้ต้องการถึงขั้นให้คนแบบว่ากดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ด้วยบางทีเขาอาจจะอ่านจบแล้วบอกว่าโอเคฉันชอบไม่ชอบมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แค่นั้นเองนะครับเรากำลังพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนำไปสู่เรื่องที่จะวัดผลแล้วก็ตามเนี่ยคุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์หนักๆเลยว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการการสื่อสารเนี่ยไปถึงเลเวลไหนนะครับอย่าบอกแค่ว่าเพราะเห็นว่าเขาได้แบบนี้การฉันก็เลยอยากได้คือมาธุรกิจเนี่ยนะครับเห็นว่าเอ้ยมันมีการวัดแชร์นะแชร์มันดูแบบดูดีก็อยากจะเอาแชร์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งบางทีมันไม่สอดคล้องกับธุรกิจของเราเองแล้วก็ทีมงานก็จะมองแบบสายหน้าเลยแบบว่าเฮ้ยหูพี่คอนเทนต์แบบผมเนี่ยจะไปทำแม่มแชร์ได้ยังไงล่ะอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันก็ไม่เนื้อหาที่คนจะแชร์กันสักเท่าไหร่นักนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตั้งเป้าหมายนะครับที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับธุรกิจแล้วก็เป็นการไปสู่ตั้ง KPI โดยที่ไม่มีเหตุมีผลสักเท่าไหร่นักก็ไม่ควรจะทำนั่นเองนะครับตั้งเคลียร์ให้ได้ก่อนนะครับว่าตัวเองจะเอาอะไรเอาให้ชัดแล้วก็เอาให้สมเหตุสมผลด้วยแล้วค่อยไปส่งต่อว่าด้วยเป้าหมายแบบนี้เราควรจะใช้หน่วยวัดอะไรเราควรจะใช้อะไรเป็นสำคัญคุณจะใช้ตัวเลขการเข้าถึงและการเห็นคอนเทนต์เพราะว่าเราต้องการแค่ต้องการให้คนเห็นก็พอเราต้องการให้คนสื่อสารแล้วก็ได้รับสารแล้วจบก็แค่นั้นไปแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเราอยากจะรู้ด้วยว่าคนเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์ไหมก็อาจจะมีการทำโหวตมีการทำเช็คแล้วว่าไปแต่ต้องเผื่อใจนิดนึงนะครับว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะโหวตนะฮะเพราะว่าคนบางคนอ่านจบแล้วก็เขาไม่สนใจอะไรอ่านจบแล้วเขาก็ไปนั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเวลาคนผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยตั้งกฎเรื่องพวกนี้ขาดความเข้าใจพอสมควรนะครับแล้วก็ทำให้ทีมงานก็ปวดหัวเยอะมากนะฮะเล่าสู่กันฟังไว้เนี่ยเพราะว่าก็อยากเตือนไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้บริหารและฟังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่ผู้บริหารนะครับก็เข้าใจเขานิดนึงแล้วกันนะครับเห็นใจเขานิดนึงนะฮะแล้วก็พยายามอธิบายเขาหน่อยแล้วกันนะครับผมรู้ว่าอธิบายยากนะครับแต่ก็อธิบายกันหน่อยแล้วก็พยายามสื่อสารกันเยอะๆเป้าหมายนำมาสู่กฎเป้าหมายต่างๆเนี่ยนำมาสู่กลยุทธ์นำมาสู่วิธีการและวิธีการเนี่ยถึงจะตอบได้ว่าคุณจะใช้หน่วยวัดอะไรใช้อะไรไปวัดเพื่อให้มันแฟร์กับทุกๆคนนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากกันไว้ในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์คอมครับ